doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Dragi ljubitelji astronomije, spoštovani poslušalci, dober dan v naših zanimivostih nočnega neba. Profesor Boris Kam, lepo pozdravljeni.
Dober dan.
Danes bomo odprli nov učbenik ali pa pripomoček za vse, ki želijo spoznati astronomijo še bolje. Namenjen je srednješolcem, pa tudi še marsikomu, kaj ne?
Ja, današnja oddaja bo osrednji motiv bo novi učbenik astronomije, kajti po 53 letih dobivamo nov učbenik, ki je pester, bogato ilustriran, in z nami bo profesor Rasto Snoj.
Torej, avtor učbenika, ki bo povedal, kako ga je zastavil, kaj vse bo moč prebrati, najti v njem in seveda tudi nekaj o tem, kako je njegova astronomska pot tekla, zakaj se je navdušil za astronomijo.
Ja, in na koncu bo poudarek še na bližajočem se delnem luninem mrku, ki bo konec meseca, a o tem malo kasneje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Profesor Rasto Snoj, lepo pozdravljeni pri nas. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja, en poseben razlog je, ki smo ga že omenili v uvodu, zakaj ste danes naš gost. Prav kmalu bo ugledal luč sveta učbenik. Profesor Boris Kam, za kakšen učbenik gre?
Gre za učbenik astronomija za srednje šole. Moramo pa povedati uvodoma, da smo za nov sodoben učbenik v slovenskem prostoru rabili 53 let. Skočimo za trenutek v zgodovino. Leta 1970 je izpod peresa Marjana Prosena in Franceta Ausa je šel učbenik za srednje šole. Torej, 53 let je preteklo, predtem leta 1934 pa je šla tudi knjiga za srednje šole Kozmografija za više razrede srednjih šol, kar pomeni, da so že tedaj imeli astronomijo kot reden predmet, pri nas pa tega nimamo, da bi v tem sodobnem času imeli predmet astronomije kot samostojen predmet v srednjih šolah, razen kot izbirni predmet. Pri profesor Snoju lahko opazimo, da na njegovi šoli, to je Vegova, kakor ji rečemo, imajo izbirni predmet astronomija. Profesor Rasto Snoj se je lotil ustvariti učbenik in to sodoben, ki je tik pred izidom oziroma ta mesec že zbirajo prednaročila. Profesor Snoj, če nam razložite, zakaj ste se odločili napisati nov učbenik v našem prostoru?
Ja, zamisel ni nova, zamisel se je porodila že približno pred 14 leti, ko je naša šola Vegova kot vodilna šola v projektu prenove gimnazije predlagala pač nov predmet, izbirni predmet astronomija. Seveda smo potem potrebovali za ta predmet tudi učbenik, ker prejšnji učbenik, kot ste že omenili, je bil že mečken starejšega datuma, tako da bila je potreba po novem učbeniku, tako da te zamisli so stare tam približno, ne vem, 12-14 let. Učbenik je pa drugačen namenjen dijakom, predvsem seveda, ker je učbenik najprej tistim, ki poslušajo izbirni predmet astronomija, potem pa seveda tudi vsem ostalim gimnazijcem, pa tudi ostalim srednješolcem, no se zadnje tudi tistim, ki se ne šolajo več, ki so že šolanje zaključili in se ukvarjajo z astronomijo, bodi si ljubiteljsko, kot s hobijem in podobno, da mečkan razširijo in poglobijo svoje znanje.
Verjetno tudi tekmovalci iz astronomije ne najdejo dovolj bogato zbirko nalog in bi jim tudi njim priporočali, da se poglobijo. Ali nam lahko zdaj, profesor Snoj, razložite, kako ste zastavili učbenik? Če ga prelistamo, vidimo, da so naloge, pa z rešitvami, pa tudi o kvantni fiziki spregovorite, pa o relativnosti.
Ja, učbenik je, kot prvo moram povedati, da to ni v bistvu klasično gledano učbenik, tako kot smo jih navajeni recimo za predmete fizika, matematika in podobno. Ampak je bil delan, mislim, nastavil več let in zaradi tega je tudi prišlo do tega prepletanja med teorijo pa med nalogami. Tako da te naloge so nekako integrirane v tekst in ga na nek način dopolnjujejo. In omogočajo tudi, da dijaki poglobijo svoje znanje. Drugač pa je zadovoljen seveda po poglavjih, kot vsaka druga podobna knjiga. Teh poglavij je v tem učbeniku, jaz pomoč, ko jih je 11. To recimo, ne vem, koordinatnih sistemov na nebu, potem magnetu vsevanja, poglavje o teleskopih, astronautiki in tako dalje. Tako da skušamo pokriti čim večji spektr vsebin, ki bi bile zanimive v okviru tega izbirnega predmeta, pa tudi sicer zanimive za ostale dijake, ki jih astronomija, pa tudi vse zadnje astronautika, mečkem bolj zanimata.
Torej, je nivo tega učbenika že na srednješolskem znanju?
Ja. V bistvu ja, nivo tega učbenika je nekako na srednješolskem znanju, torej tudi predvidevamo, da bravci bolj manj obladajo te srednješolske vsebine v zvedi s fizika predvsem, zato ker tukaj je podlaga vsega tega vendar le fizika, pa matematično tudi nekako ne presega tega srednješolskega nivoja, mogoče tu pa tam so kakšni integrali dodani, ampak to je pravzaprav za enega gimnazica nekaj normalnega, vsaj četrtem letniku, tako da recimo za prav ti nižje letnike mogoče je malo več problema za razumevanje kakšnih vsebin, za više pa mislim, da ne bi smeli biti.
No, ampak v učbeniku lahko zasledimo, da ste se potrudili in tudi približali relativnost in kvantno fiziko. To so sodobne izzivi, no, v astronomiji.
Ja, kot že rečeno, nekako sem se naslonil na obstoječi program fizike v srednjih šolah. No in kolikor je pač tam relativnosti toliko je tudi tukaj v tej knjigi, oziroma mogoče mečkan več, predvsem primer bi bil, zato bi bil Doppler efekt relativistične obrnavanje in še neke podobne vsebine v astrofiziki, drugač pa prav neke globine, recimo relativnostne mehanke in kvantne fizike, seveda v tej knjigi nisem šel.
Če preberamo učbenik, opazimo, da je veliko skic, ki približajo zadano snov. Je bilo veliko dela s tem, ko je bilo treba izbrati, ker učbenik je dokaj pester. Kaj menite v tem?
Ja, s tem je bilo pa res veliko dela, to definitivno. Naštudil sem se, da bi ne samo pobral z interneta, pa potem vključil z navedbo verov, kot je recimo bolj moderno zadnje čase, ker to je seveda veliko hitrejš pa manj truda. Ampak sem poskušal tako mogoče mišljen tudi svoj pogled na to podati, tako da teh skic je kar nekaj, tudi fotografije veliko. In to večinoma avtorskih fotografij, bodi si različnih nebesnih objektov od galaksij, meglic in raznih drugih stvari. Tako da s tem je pa seveda bilo delo in jasno, da to potem služi temu, da je knjiga nekoliko bolj pestra, bolj berljiva. Ker sicer, če tega ne bi bilo, bi to bil samo še en učbenik z veliko formulami.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. V zanimivostih nočnega neba je danes gost, srednješolski profesor fizike na Vegovi v Ljubljani, Rasto Snoj. Govorimo o njegovem učbeniku astronomije, profesor Boris Kam.
Ko prebiraš učbenik, sem opazil, da je nekaj nalog, ki so konkretne za merjenje, ne? Recimo temperatura na površju sonca je nazorno, kako lahko srednješolec izmeri temperaturo na površju sonca.
Ja, no, tukaj moramo upozoriti na to, da recimo v srednješolskem pouku fizike vedno skušamo podati teoretičen del, potem računske naloge, se standardni del pouka in seveda tukaj so tudi potem eksperimentalne vaje, za katere je oprema, za katere so pač te vaje tudi že nekako napisane, navodilo in tako naprej. Tukaj je ta eksperimentalni del bolj problematičen, ker pri astronomiji smo seveda vezani na naravo. Ne moramo teh eksperimentov izvajati v razredu pournikov pri pouku, ampak večinoma je treba pač na teren, pa recimo opazovati sonce, meriti recimo solarno konstanto in podobno. Tako da te terenske vaje so tukaj bolj problem in zaradi tega jih je tudi samo nekaj, oziroma je samo nekaj primerov, kako bi to lahko počeli. Seveda smo pri tem vezani na opremo, ki jo šole imajo, Šole je neka oprema za astronomijo, bolj ali manj imajo. Lahko seveda jo še dopolnijo, dokupijo kaj, ker manjka. In pa seveda imajo tudi oprema za pouk fizike, kamor spade te znanje vmesniki Vernier. Tako da nekaj malega vaje tudi na to temo in to je tudi integrirano v ta učbenik.
Če prelistava učbenik, se tudi niste izognili, da bi nam prikazali ali pa se omenili kakšne zanimive osebnosti sveta astronomije in sveta in Slovenije, katere ste izbrali in zakaj. Seveda vem, da prostora ni ogromno, a ne, da bi vsega podrobno, ampak če nam razložite, katere osebnosti ste nam s tem učbenikom približali.
Ja, no, prav tukaj je bil v bistvu en mehen problemček, ker malo se je pokazal, da čeprav je zanimivo te zgodbe posameznih velikih astronomov in znanstvenikov uplest v tako knjigo, jih je potem enostavno tako zelo veliko, da mečkaj moraš razširiti obseg knjige, ker pa nekako ni bilo zaželjeno ali pa v bistvu posebno knjigo na to temu napisati. Tako da jaz sem nekako nek kompromis naredil. In sem na pletnice sem dodal nekaj čist kratke zgodbice teh znanih astronomov, delno slovenskih, delno svetovnih. V tekstu znotraj besedila, pač ko sledimo razlage, so pa potem podobno nekaj kratke zgodbice, anekdote, kakorkoli teh najbolj znanih astronomov in pa tudi drugih znanstvenikov, predvsem fizikov. To se mi je zdelo ne samo zanimivo, za popestritev, ampak tudi konc konca astronomija je izredno stara znanost in je zelo vplivala tudi na razvoj človeštva. Tukaj so bile razne teorije, ki so pravilne, ki so napačne, vse to se je prepletalo, tako da se mi zdi, da je zanimivo, da dijaki tudi ta način nekako spoznajo.
Ampak izbor je vedno težko narediti, nekoga izpostaviti, ne?
Ja, zdaj, to je zelo težko vprašanje. Ne? Zdaj, jaz ne bi tukaj kakšnega prav posameznega astronoma zelo izpostavljal. Recimo od bolj znanih slovenskih astronomov, če tako zgodovinsko gledamo, je tukaj zagotov, da je Halerstein. Potem recimo meni osebno mogoče dr. Dominko, potem profesor Kunaver, to so vsi neki znani popularizatorji astronomije naše slovenske. Ne? Drugač med tujmi pa itak se ve, nekdo so tisti najbolj znani astronomi. Od recimo starogrških nekaterih dalje, to imamo v bistvu več kot 2000 letno zgodovino in veliko ljudi iz tega obdobja lahko izberemo, od recimo Kopernika do Hiparha, do Aristotela, ne, pardon, Aristotel niti ni toliko, no. On je v bistvu avtor napačnih gledanj astronomskih, ampak recimo vplival pa je na astronomijo, potem Aristarh in teh modernejših, recimo Hubble, Einstein, Hawking in tako naprej.
In vse te ste predstavili skratko?
Ampak čist na kratko, ja, ker seveda ni bilo to mišljeno, da bi se šel recimo zgodovino astronomije, to bolj manj za popestritev in da dijake vidijo, da je stvar taka, da ima, če tako rečem, rdeča nič čez celo zgodovino, da je to neki dolgotrajnega, zelo razširjenega, zelo v bistvu zelo izpopolnega ta v bistvu znanost astronomije.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Zdaj sva nekako predstavila učbenik, ki je nazoren, ki lahko vsak najde neko svojo pot ali pa razlago, se poglobi v račune in vidi se, da tudi z računanjem marsikaj sami zračunati ali pa se primerjati. Ampak profesor Snoj, vi ste fizik, kako so se navdušili za astronomijo? In daj ste stopili in zakorakali v ta lepi svet nočnega neba?
Ja, to je pa seveda povezano z mojim mladostjo, če tako lahko rečem. Ne, v obdobju, ko sem odraščal, to so 60 pa 70 leta prejšnjega stoletja, takrat je bila zelo velik interes javnosti je bil za vse raziskave vesolja, za osvajanje vesolja. To je bilo obdobje tako imenovane vesoljske tekme med Sovjetsko zvezo pa ZDA, ne, in seveda vemo, da se je potem to preneslo tudi na ostala področja. Tako da mi, ko smo bili takrat še recimo gimnazijci, smo temu dogajanju sledili in potem smo vsi hoteli seveda tudi na tem področju nekaj prispevati, nekaj svoje znanja osvojiti, se zanimali za astronautiko, za recimo vse, kar razvije z vesoljem. Tako da jaz predvsem temu obdobju pripisujem to, da sem se jaz nekako že v mladosti usmeril v astronomijo. Res pa je, da takrat ni bilo kakšnih posebnih možnosti za poklic astronoma, ne, oziroma so bile možnosti zelo omejene, tako da jaz sem se potem kasneje usmeril v študij fizike.
Ja, in ste imeli svoj teleskop, ste bili v kakšnem društvu.
Ja, takrat je bilo z opremo čist drugač, kot je zdaj. Zdaj pač ni problem. Greš na internet, mečkem prelistaš razne strani trgovin, ki prodajajo opremo in se odločaš. Ne. Imaš tudi veliko informacij na razpolago. Takrat vsega tega ni bilo. Tako da smo v bistvu vezni na to, kar se pri nas dobi. Pri nas se je dobil takrat zelo mečken teleskop, se pomne Vega, Vegin teleskop, to je tovarna Vega. Ne. En mehen refraktor je bil. Tisto sem mi starši kupil, ker sem pač bil še gimnazijc, potem sem se pa že sam mečkem bolj zanimil in sem si kupil tudi enega tazja, ki je delala spet tovarna Vega, ampak v kompletu. To je bil reflektor, 140 mm zrcalo, tisto je bil samo osnovne komponente, potem si moral se pa sam znajdeti, pa sam teleskop narediti. No in potem so bile še druge take zadeve, ki sem me pritegnil in na ta način sem kar nezavedno mogoče padel v ta svet astronomije.
In s tem ste dobil tudi idejo, ko ste začeli poučevati, da bi tudi mladino svoje dijake usmerili v astronomijo oziroma saj imeli krožek. Da se vam je porodila ideja, da ste začeli z pripravo zbirnega predmeta astronomije, da se pravi učnega načrta, da ste potem pritegnili še druge, da je bilo to potem potrjeno.
Ja, ideja je bila že prej, sam ni bilo možnosti za realizacijo, tako da seveda začeli smo s krožki in s takimi dejavnostmi, ki se izvajajo izven pouka. Jaz sem takrat učil na Vegovi, kot še tudi zdaj učim na Vegovi, vem, da smo leta, mislim, da je bilo leta 97, ko se je pojavil zelo svetel komet Hale Bob, takrat je bila veliko nadušenje za vse, kar je zvezo astronomijo. Ustanovili smo krožek na šoli, dobili smo neko astronomsko opremo, tako da ta dejavnost se začela že takrat. Ampak to je bilo še premalo, da bi predmet uvedli. Predmet smo lahko uvajali šele potem, ko smo na naši šoli bili pobudniki oziroma med vodilnimi v projektu prenove gimnazij. In takrat je seveda tudi šla ideja potem, da bi nekako dali predmet v šolski program, samostojen predmet. To smo potem tudi realizirali. Uspeli smo napisati učen načrt. Učen načrt je bil potrjen leta 2012 in takrat naprej se ta predmet poučuje na naši gimnaziji kot vsak drug predmet po tretjem letniku tehnične gimnazije je, ampak je seveda izbiren, kar pomeni, da prav velik dijakov se za ta predmet ne odloči, ker čist iz praktičnih razlogov to pomeni za dijaka dodatno obremenitev. Ne? Tako da načeloma se za to odloča tisti, ki so bolj motivirani, ki so mogoče tudi malo boljši pri fiziki pa pri matematiki in njih veliko, ampak so pa. Ne?
Koliko pa jih je recimo v poprečju, vredno malce
ja, njiha to recimo za pol razreda, ne? Ki je dosti več. Ja, imamo pa recimo dva razreda ne? Na tehnični gimnaziji, ne? Tako da resmo, vsak četrti, ali kaj tazga, približno se odloči za astronomijo, kakšno leta več, kakšno manj. Ne? V glavnem prav velikih ni, ampak tisti, ki so, so pa res, bi rekel, zadovoljni s tem predmetom, slišijo to, kar jih zanima, ukvarjajo se z dejavnostmi, ki jih zanimajo. Imamo tudi kar nekaj opreme, tudi to opremo kakšni dijakom posodimo, ne, tako da lahko sami doma kakšne opozovanje izvajajo, pa kakšne bolj enostavne meritve in stvar poteka pri nas na naše šoli dosti dober. Mi je pa seveda osebno mečkem žal, da se to ni prijel še kje drugi, zato ker možnosti za to so, sam ne vem, zakaj se to ne zgodi. Ne. Tako da ponavadi je vse odvisno od profesorja fizike, ker astronomija je zelo blizu fizike in zdaj, če njega to zelo pritegne, ga zanima, potem mogoče, da naredi kakšen preboj, pa če še vodstvo to seveda omogoča, drugače pa ostane to na nivoju krožka, ker se mi pa zdi, da je mečken škoda.
Seveda ni vsak fizik tudi navdušenec nad astronomijo, ne?
Zagotovo, to niti ne moramo pričakovati. Tako, ne. Pa tudi tisti, ki so, nimajo potem dovolj možnosti, da bi to pač pretvoril še v predmet, ne?
Ampak zanimiv pa je, ne, da v Sloveniji dijaki, ki se odločijo za tekmovanja in potem nadaljujejo še to ne samo v okviru Slovenije tekmovanje, da se najboljši pol pripravijo ekipo za astronomsko olimpijado in tam dosegajo velike in lepe uspehe. Ne. Morda bi še tukaj bilo zanimivo vprašanje, ko takole z dijaki imate ta izbirni predmet, ali greste kdaj tudi na teren in kam?
Na teren gremo, zato ker to je vse zadnje tudi po učnem načrtu, da izvajamo nekaj terenska dela, nekaj, kar je v naravi, to se pravi podobno eksperimentu v pripomitu fizika. Zadnja leta odhajamo ponavadi kar na Kurešček, to je blizu Ljubljane, nadmorska višina je tam okrog 800 metrov, mislim na tistem delu, kjer smo mi. Pogled proti jugu je relativno kvaliteten, se pravi, ni tam kakšnih velikih svetlobnih onesnaževalcev. Poleg tega je ta lokacija blizu Ljubljane in logistika tega prevoza dijakov do tja in nazaj dosti enostavna. Pri astronomskih opazovanjih je namreč problem tudi v vremenu, ki ga ne moramo naprej napovedati, tudi moramo paziti na Luno, ker Luna je moteč element, moramo paziti na svetlobno onesnaževanje, da ga ni velik. Tako da te stvari so logistično gledano lahko zoprno zapletene in najbolj enostavno za nas, ki recimo nimamo velik dijakov v tem predmetu, je, da na ta način rešujemo ta eksperimentalni del. Smo pa tudi že hodili na druge lokacije, na Medvede, Brdo, na Krim in kaj sem kam še vse.
Torej, ko profesor razpiše eno tako opazovanje na terenu, pa pride slabo vreme, se zadeva preloži in preloži do nadaljnega.
Ja, bolj manj, no, tako da glavno imamo srečo zadnje čase, mislim, ko je bil COVID, takrat tega nismo izvajali, ampak sicer pa in načeloma to naredimo tam nekaj konc šolskega leta, ko je žitek bolj toplo, ker dijake na sezadnje lahko se tudi prehladijo, zbolijo, kakorkoli. Ta astronomska pozivanja znajo biti ne samo, da so zanimivi, lahko se tudi malo problematična zdravstvenega stališča, recimo. Ne.
Potem imajo nekaj upravičilo za odsotnost v
šoli. Za odsotnost, ne, izgovor za to. Ja. Tako da na to moramo tudi nečkim paziti. Pa na kontrolko in druge stvari, da se to ne pokriva. Ne.
Polno je takih problemov. Ne. Če nas poslušajo tudi še kakšen kolega fizik, ki bi rad v srednji šoli imel izbirni predmet astronomija, lahko date kakšne napotke, ideje, kako naj začne?
Verjetno mora najprej pogledati, kakšen je interes pri njegovih dijakih. Dijaki pa niso na sezadnje tako zelo različni, po različnih šolah imajo bolj ali manj ustaljene interese in bi si kar upal trditi, da bo, če se bo mečkim potrudil, lahko najdu dovolj dijakov, ki bojo pripravljeni sodelovati pri takem predmetu, seveda moram imeti tudi podporo vodstva šole. Ker predmet je izbiren predmet in to pač ne moreš kar tako predpisati dijakom, moraš pač imeti tudi soglasje vodstva, na sad za tudi oprema potrebuješ. Tako da čisto enostavno to ne bo, ampak če drugega ne obstaja učen načrt, od leta 2012 je uradno potrjen in seveda na to se lahko sklicujemo, tako da vendarle, če ima kdo veliko želje oziroma bi rad to delil, lahko to počne.
Samo malo dobre volje pa veselja. Profesor, snoj v oktobru, konec oktobra, bo denni lunin mrk. Pa zdaj ponoviva za naše poslušalce najprej čisto osnovno idejo oziroma zakonitosti, kdaj pride do mrka, pa kaj pomeni delni lunin mrk, no potem bomo pa še malo podrobnosti povedali.
Mrki in sončni in lunini so pač značilni po tem, da je glavni akter tukaj Luna. Ne? Če recimo lunin mrk, potem Luna pride takrat v zemljino senco. Zdaj, če delni, potem pride delno v zemljino senco. Zemljina senca na tistem mestu, kjer se nahaja na Luno, je približen trikrat tolišnja, kot je premer Lune. To se pravi, če je takle mrk centralni, potem je Luna v senci lahko kar precej časa, to niso kratki časi, kot recimo pri sončevih mrkih, ampak to je reda velikosti nekaj ur. Delni pa seveda pomeni, da je delno v tej senci. Ne? Tako da vsekakor je tako čist z enega tazga amaterskega vidika, astronomskega amaterskega vidika, to je en tak lep dogodek, ki se ga splača spremljati, splača se kaj fotografirati, objaviti mogoče kakšno fotografijo v astronomskih revijah, pri nas imamo min gradeno zelo dobro astronomsko revijo Spika, ki tudi objavlja take prispevke. No, drugač pa zgodovinsko gledano so bili ti mrki tudi nekoč pomembni, če se samo spomnimo znanega grškega astronoma Aristarha, to je že seveda zelo dolg časa nazaj, on je preko teh mrkov ugotavljal razdalje med recimo Luno pa Zemljo, potem tudi podobno med Zemljo pa med Soncem in je sploh te mrke v bistvu uporabil tudi zato, da je nekako s pomočjo njih postavil Sonce v središče vesolja, ker je bilo za tiste čase grozno revolucionarno. Seveda pa s tem pogledom ni prodrl, ampak vendar le začetka so biti takrat nekje.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Spremljate oktobrske zanimivosti nočnega neba in ker smo že napovedali v uvodu, da bomo spregovorili tudi o delnem luninem mrku, zdaj sprašujem tako gosta, profesorja Rasta Snoja, kot najprej avtorja, profesorja Borisa Kama, kdaj se bo začel delni lunin mrk?
Delni lunin mrk bo letos, torej 28. oktobra, začel se bo v 21.35 in največja faza delnega mrka, govorimo o delnem mrku, ne bo popoln mrk, ne, torej v delnem mrku, bo ob 22.15, kjer bo dobrih 12% luninega premjera je mišljeno tukaj zakritega. Konec mrka bo pa ob 22 in 52 minut. Seveda, najbolj ga bomo opazovali izven mest, urbanih mest, ker ni svetlobnega onesnaženja, vendar moramo vedeti, da ne bo zelo atraktiven, malo bo lune manjkalo, skoraj ne bomo opazili, ni to tako, kot je popoln mrk, ker ima luna čudovite barve od oranžne, opečnato rjave in tako dalje, pa še malo modrine se včasih vidi. Torej, ta mrk bo le ščepec lune odgriznu, če smem tako reči, ne. Ampak kljub temu se to splača pogledati in morda fotografirati. Posebno s kakšnim, primerno je s kakšnim daljnogledom pogledati, recimo 10x50 ali pa če imate doma kakšen teleskop, ki že dalj časa spi, bo treba pač prah obrisati in pogledati ta mrk. Če bo kdo pozval ta mrk, naj nam piše, tako kot zadnjič smo potem objavili pismo poslušalca, tako da popestrimo našo oddajo.
Torej, 28. oktober oziroma v noči z 28. na 29. oktober, tu se vedno pojavi vprašanje ob luninem vrku, zakaj se ta pojav zgodi, ko je polna luna, torej ob ščipu.
Ja, odgovor je tukaj precej enostaven. Luna mora biti na drugi strani, če tako bolj prispodobje povem sonca, da lahko do luninega mrka pride, ker mora priti v zemljino senca.
In popolnoma na drugi strani, torej če bi bila recimo kakšen dan, dva prej, ne pride do tega.
Ne, ampak nekaj drugega še tukaj. Luna ne potuje okrog zemlje v isti ravnini, v kateri potuje zemlja okrog sonca. Če bi se te ravnini pokrivali, potem bi imeli lunin mrk pri vsakem takem dogodku, se pravi enkrat na mesec bi ga imeli, ne? Ker pa se te ravnini sta zamaknjeni, zamislili okrog 5 stopin, se pa to seveda ne zgodi vedno, tako da te lunini mrki vendar niso tako zelo pogosti, so pa pogostejši kot so sončevi mrki, oziroma saj, hočem reči, vidimo jih z večjega področja zemlje, ker za sončen mrk pa zved morate biti znotri tistega pasu, ki je pa razmeroma ozek.
Ja, pri luninem pa je
pa seveda.
No, če se zdaj podamo v matematiko in lahko rečemo takole, da morajo biti kolinearni na premici pri luninem mrku najprej seveda sonce, zemljo, luno. Tele tri, če si zamislite sonce, zemljo in luno kot točke na isti premici, potem bo prišlo do mrka, drugače pa ne. Ne? Obratno je pa takrat, kadar je pa sončni mrk, a ne, takrat je pa situacija drugačna, je pa sonce in luna in potem zemlja. Ker luna zakrije sonce in seveda moramo to povedati, recimo letos oktobra bo viden v Ameriki kolobarjasti sončni mrk, ker luna ne bo mogla čisto sonce zakrita, ne. Tisti, ki so pa razmišljajo o opazovanju sončnega mrka, se pa lahko v aprilu prihodnje leto podajo v Ameriko, v Teksas, sicer tam ne bo zdaj kavbojov, ampak bote lahko v Teksasu opazovali popoln sončni mrk. No, pa v tem, kdaj drugič, tako da približno vemo, kaj se dogaja na nebu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Profesor Snoj, kaj bi nam našim poslušalcem povedal spodbudenega, kako začeti opazovati zvezdnato nebo, kako se podati in morda še kakšno misel o svetlobnem onesnaženju?
Predlagal bi, da najprej največkrat prelistajo kakšno dobro astronomsko revijo, ko sem že rekel, v Sloveniji imamo srečo, da tako revijo tudi imamo, to je revija Spika. Potem lahko pogledajo na forume, ki jih je na internetu kar nekaj, tam so tudi zelo koristne informacije, tudi mislim slovenske forume, seveda imate potem tudi informacije drugih verov, jih je kar veliko, predvsem po internetu. Ni treba potem jasno preveč časa s tem zgubljati, treba se konec konca podati na teren, pa vzeti daljnogled v roke, pa fotoaparat, pa se začeti ukvarjati z astronomijo. S tem mislim na astronomsko opazovanje, ki so amaterske narave, seveda, ampak več vedno take stvari počnejo amaterje. Ne? Kateri delo je pa seveda zelo cenjeno tudi med profesionalci, ker na katere meritve lahko amaterji, ker me seveda veliko več časa upravijo kakovosto in kvalitetno, tako da potem te stvari profesionalci uporabijo pri svojih raziskavah. Torej, to je to, vse da opremo potrebujejo. V današnjem času ni težko nabaviti primerne opreme, vse da je to zelo povezano z globino denarnice, res pa je, da nažalost, ampak se to je zmeri tako bilo. Ampak vendar je treba priznati, da če si recimo ti hotel en spodoben teleskop kupiti 30 let nazaj ali kaj podobnega, zato da res veliko denarja, medtem ko v današnjem času, ko pa Kitajci s svojo množično proizvodnjo osvajajo svet, je pa to bistveno manj. Da te opreme se da dobiti, lahko tudi rabljeno nabavijo nekaj, ni treba, da se tako spustijo v nakup, ne vem, kakšne teleskope, katerega potem ne bojo potrebovali, tako da lahko postopoma gradijo svoj inštrumentari in na ta način so v astronomiji. Ne.
Torej, profesor Snoj, lahko rečeva, da je uživanje v lepoti narave, stvarstva in nočnega neba posebno doživetje, ki človeka obogati.
Se popolnoma strinjam s tem, no, prej sem še pozabil mečken v svetlobnem nasneževanju, besedo ali dve, povedati, to je zelo problematična zadeva, ne sem za astronome amaterje, profesionalne astronome, ampak za celotno prebivalstvo in mislim, da bi o tem morali v družbi več razpravljati. Ne samo recimo o ogljičnem odtisu in takih zadevah, o katerih se non-stop govorim, pa tudi recimo o svetlobnem nasneževanju, ki tako kot je lahko povzroča tudi zdravstvene težave, in ni to sam stvar astronomov.
Je temu posvečeno tudi kakšno poglavje v učbeniku?
Nažalost ne, ker sem bil zelo omejen z količino strani, tako da to sem spustil, se pa te stvari lahko dobijo v kakšnih revijah, oziroma bo treba mogoče temu kar kakšno posebno knjigo namen, ker mislim, da je to zelo pomembno poglavje.
Profesor Snoj, hvala, da ste se odzvali našemu vabilu, nam predstavili vašo knjigo, ki bo sedaj verjetno nekaj časa le spodbudila marsikoga, da se je bo lotil, kajti zdaj tudi cena njena ni velika, če pomislimo, da jo zdaj v prednaročilju lahko kupite za 25 evrov, kasneje bo 30 evrov in to pri Zvezi za tehnično kulturo na internetu poišite, pa jo lahko naročite in bo knjiga vaša.
Torej, profesor Boris Kam pravi, za marsikoga bo zanimiva, ne le za dijake, drži?
Drži, ja. Se s tem namenom bila tudi napisana, da bo čim širši krog bralcev to knjigo vzel v roke. Seveda, neko določeno predznanje pa vendar je potrebno, če hočemo uspešno jo predelati.
Ja, torej, ja. Tudi naši poslušalci lahko sežejo po njej, ne?
Ja, lahko, vse lahko počasite prvo eno poglavje, potem drugo. Tako.
Integrali bodo pa počakali.
No, vse se lahko tudi kakšna stvar spusti, se je važno, so končne rezultate na so zadnje.
Ja, ne, z dobro voljo se bo vsak prebil skozi to knjigo, po moje posebno, ker je zelo pestro ilustrirana in ima tudi barvne slike, poudarke, tako da mislim, da bo marsikaj navdušila.
Torej še enkrat, kje se lahko naroči knjigo pri Zvezi za?
Za tehnično kulturo Slovenije. Tam imate na internetu info zotks.si.
Tako, hvala lepa, profesor Rasto Snoj. In kaj reči, naj knjiga čim prej poide, da bo prišel prvi ponatis. Ne?
Ja, hvala za povabilo in upam, da bo tako, kot ste rekel.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Tako pri zaključku oddaje smo in tudi danes imamo eno vabilo za vas, spoštovani poslušalci. Konec oktobra se boste lahko odpravili tja proti Ptuju, namreč ena taka zanimiv večer se pripravlja. Čuden je stvarstvo je naslov tega večera.
Tako je. V minoritskem samostanu na Ptuju bo odprtje razstave Čuden je stvarstva. In je v bistvu gre tukaj zato, da je mesec oktober posvečen svetemu Frančišku, ki je ljubi Božje stvarstvo. To bo fotografska razstava o lepotah in čudenju nočne pokrajine neba. Avtorja sta Klemen Konaver in Samo Kam, ki navdušeno hodita ob večerih po gorah in planinah in slikata ali cerkvice po noči, zvezdnato nebo, galaksije oziroma bolj Rimsko cesto in druge zanimivosti.
Ja, oba sta bila že gosta v naši oddaji, seveda fotografij nismo mogli predstaviti, smo pa lahko povedali, kako nastajajo, hkrati pa verjetno marsikak uporabnik Facebooka že pogleduje proti njunim izdelkom.
Ja, to je pa dobra ideja, da pogledajo Facebook.
Ker so res izvrstne fotografije, no, ampak tu bodo zaživela še malce večje, v večji obliki.
Tako je. Sama prireditev se bo torej začela 27. oktobra, letos seveda ob 19:30 v Menoritskem samostanu v dvorani bo najprej kulturni program, nekoliko glasbe, potem razmišljanje in potem še pogovor z avtorjoma in potem seveda ogled razstave s komentarjem.
Kdo pa bo pripravil razmišljanje?
Ja, avtorja razstave sta me prosila, da bi to uvodno razmišljanje v lepoti stvarstva in čudenju stvarstva pripravil jaz.
Torej, to bo krena taka izvedba oddaje zanimivosti nočnega neba v živo. 27. oktobra v Minoritskem samostanu bomo še spomnili na to. Lepo vabljeni.
Tako je.
Za danes pa iskrena hvala in vse dobro ter veliko lepih noči do novembra, ko se spet srečamo.
Ja, lahko noč.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.